ในวันที่ผมอัดคลิปนี้สงครามยูเครนก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่6ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วฝ่ายรัสเซียก็เริ่มส่งสัญญาณถึงการลดระดับทางการทหารและประกาศว่าต่อไปนี้จะไปเน้นปฏิบัติการในพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนแทนแต่นี่ก็อาจจะไม่ใช่สัญญาณยุติสงครามนะครับเพราะดูเหมือนการพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนโดยฝ่ายรัสเซียนั้นจะดูมีท่าทีที่จริงจังผ่านการเริ่มสับเปลี่ยนกำลังพลและมีรายงานถึงความพยายามใช้ทหารที่ไม่ใช่ทหารอาชีพจากกองทัพรัสเซียแต่ว่าเป็นทหารรับจ้างเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยครับผมกำลังพูดถึงทหารรับจ้างที่มาจากวากเนอร์กรุ๊ปนี่เป็นกลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นฐานของทหารรับจ้างที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมากที่สุดเลยนะครับและมีบทบาทในปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนมาโดยตลอดเช่นเดียวกับการไปเป็นทหารรับจ้างของรัสเซียในหลายประเทศวันนี้ผมจอพลดาวสุโขและ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกก็เลยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทหารรับจ้างของประธานาธิบดีปูตินกลุ่มนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมผมถึงบอกว่านี่คือกองกำลังที่ใกล้ชิดประธานาธิบดีปูตินมากที่สุดแล้วก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าทหารรับจ้างไม่ใช่อาชีพที่น่าตกใจแล้วก็ไม่ได้เป็นอาชีพใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วชาติตะวันตกหลายชาติก็มีบริษัทเอกชนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องทหารรับจ้างไปช่วยรบอยู่หลายบริษัทเลยโดยพื้นฐานของบริษัทเหล่านี้ถ้าให้นึกภาพตามง่ายๆพื้นฐานเลยนะครับก็คล้ายๆกับบริษัทรักษาความปลอดภัยนั่นแหละครับแต่ว่าศักยภาพของบริษัทเหล่านี้จะมีมากกว่าเพราะนี่ไม่ใช่แค่การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานตามปกตินะครับแต่บริษัทเหล่านี้มักถูกจ้างให้ไปดูแลพื้นที่สำคัญยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไปดูแลบ่อน้ำมันในพื้นที่อ่อนไหวมีกลุ่มก่อการร้ายเคลื่อนไหวอยู่หรือแม้กระทั่งไปดูแลบุคคลสำคัญในประเทศที่มีความขัดแย้งรุนแรงบริษัทเหล่านี้ส่วนมากมักก่อตั้งโดยอดีตในทหารที่ออกจากราชการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรบเข้าใจการใช้อาวุธและมีความใกล้ชิดกับกองทัพครับภาระหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภัยเหล่านี้เริ่มเลยเถิดไปถึงการเข้าไปช่วยรบในสงครามครับโดยหลายครั้งรัฐบาลก็จะเลี่ยงบาลีด้วยการระบุนะครับว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยในภารกิจต่างๆยกตัวอย่างก็อย่างเช่นกรณีของอเมริกาครับเมื่อปี1997อิริคพรินซ์อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยนาวิซิลของสหรัฐออกมาตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า Blackwaterโดยบริษัทนี้เป็นเอกชนที่ถูกระบุว่าให้คำปรึกษาและฝึกทหารให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆของสหรัฐบริษัท Blackwater เข้าไปมีบทบาทในด้านความมั่นคงของอเมริกามากกว่าแค่เรื่องของการฝึกทหารนะครับเพราะในเวลาต่อมาบริษัทนี้ได้สัญญาลับจากสำนักงานข่าวกรองกลางหรือ CIA ให้ส่งคนไปช่วยอารักขาสำนักงาน CIA หลายแห่งครับบางแห่งเนี่ยกำลังทำภารกิจปิดชีพโอซามาบิลาเดนอยู่เลยรวมทั้งยังเข้าไปทำภารกิจคล้ายๆกันในปฏิบัติการของสหรัฐในอัฟกานิสถานและก็อิรักด้วยแม้ว่าคำจำกัดความในที่นี้จะระบุเพียงแค่ว่าเป็นการไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอีกทีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วลองนึกภาพตามนะครับว่าสถานะของบริษัทรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ดูจะคลุมเครือขนาดไหนถ้าเรานึกภาพว่านี่คือสถานการณ์ของสงครามขณะเดียวกันแม้แต่สัญญาต่างๆระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับบริษัทเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมากนักนอกจากบทบาทการเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยแบบที่เล่าให้ฟังแล้วนี่นะครับเอาเข้าจริงอาชีพทหารรับจ้างแบบเป็นทหารรับจ้างจริงๆก็มีอยู่ในโลกใบนี้นะครับและทหารรับจ้างก็เข้าไปมีส่วนสำคัญในความขัดแย้งหลายแห่งในทุกมุมโลกตอนนี้ด้วยทีนี้มาถึงประเด็นของวากเนอร์กรุ๊ปครับซึ่งถูกเปรียบเลยว่าเป็นทหารรับจ้างของรัสเซียที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินนะครับซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบบทบาทของวากเนอร์กรุ๊ปกลุ่มนี้ก็ทำทุกอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนั่นแหละครับตั้งแต่การดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ไปจนถึงการเข้าไปมีบทบาทการรบในหลายประเทศที่มีความขัดแย้งอยู่แต่ที่ต่างกันก็คือวัคเนอร์กรุ๊ปมีเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยเยอะครับอันดับแรกเลยเป็นเรื่องของสถานะของวัคเนอร์กรุ๊ปเองเนี่ยแหละครับที่ถือได้ว่ายังมีความคลุมเครืออยู่มากนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตามกฎหมายของรัสเซียแล้วการจัดตั้งบริษัททหารรับจ้างเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับสถานะของวัคเนอร์กรุ๊ปจึงไม่สามารถพูดออกมาได้ในรัสเซียว่าเป็นบริษัทมีรายงานระบุนะครับว่าวัคเนอร์กรุ๊ปนั้นไปจดทะเบียนบริษัทที่อาร์เจนตินาบางรายงานชี้ว่าวัคเนอร์กรุ๊ปมีสถานะบริษัทในฮ่องกงแต่เรื่องนี้ก็ไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะครับดังนั้นเลยทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนอธิบายแบบนี้ครับว่าวัคเนอร์กรุ๊ปก็เป็นเหมือนเครือข่ายหรือไม่ก็เปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนองค์กรผีที่ทำหน้าที่รวบรวมทหารอาชีพไว้ด้วยกันขณะที่โซชาแมคลิออตคณะทำงานที่จับตาเกี่ยวกับทหารรับจ้างขององค์การสหประชาชาติสรุปสถานะของวัคเนอร์กรุ๊ปแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าจะให้ตีความตามตัวอักษรแล้วเนี่ยวัคเนอร์กรุ๊ปคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงตามกฎหมายของรัสเซียครับแต่ก็นั่นแหละครับคำว่าไม่มีอยู่จริงตามกฎหมายไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีจริงๆในรัสเซียนะครับเพราะเรื่องนี้แม้แต่รัฐบาลรัสเซียเองก็ยังออกมายอมรับถึงการมีอยู่จริงของวัคเนอร์กรุ๊ปเลยโดยสำนักข่าว RT สื่อของรัสเซียอธิบายวัคเนอร์กรุ๊ปนะครับว่าเป็นองค์กรเอกชนกึ่งทหารที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกซึ่งชาติตะวันตกอ้างว่ามีความสัมพันธ์ลับๆกับรัฐบาลรัสเซียในเนื้อข่าวที่พูดถึงวัคเนอร์กรุ๊ปของ RT ยังได้อ้างถึงประธานาธิบดีปูตินที่ปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างวัคเนอร์กรุ๊ปกับรัฐบาลรัสเซียนะครับพร้อมระบุถึงคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินเมื่อปี2018ว่าหากวัคเนอร์กรุ๊ปไม่ได้ละเมิดกฎหมายรัสเซียกลุ่มนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทำงานและสนับสนุนผลประโยชน์ของตัวเองในต่างประเทศคำถามที่ตามมาก็คือแล้วตกลงวัคเนอร์กรุ๊ปไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียอย่างที่ประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธหรือไม่คำตอบอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับข้อแรกเลยครับการคงอยู่ของวัคเนอร์กรุ๊ปแม้จะไม่ได้เป็นบริษัทในรัสเซียนะครับและถ้าตีความตรงตัวแล้วอาจผิดกฎหมายรัสเซียด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับวัคเนอร์กรุ๊ปก็ไปได้สัญญากับรัฐวิสาหกิจต่างๆในรัสเซียจำนวนมากครับความเชื่อมโยงระหว่างวัคเนอร์กรุ๊ปกับรัสเซียชัดขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเจาะลึกลงไปถึงความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ล้วนแล้วแต่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินครับโดยบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญให้กับวัคเนอร์กรุ๊ปมีชื่อว่าเยฟกินีพรีโกซินผู้ชายคนนี้มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินมากถึงขั้นที่ถูกเรียกว่าเป็นเชฟของปูตินเลยนะครับเนื่องจากธุรกิจหน้าฉากของผู้ชายคนนี้คือเป็นเจ้าของร้านอาหารและบริการอาหารสำหรับงานเลี้ยงสำคัญของรัฐบาลรัสเซียและเขามักเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เสิร์ฟอาหารในงานรับรองสำคัญระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับผู้นำต่างชาติด้วยแต่ชาติตะวันตกมองว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจอาหารอย่างเดียวนะครับเพราะเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเงินทุนให้กับวัคเนอร์กรุ๊ปจนทำให้เขามักเป็นเศรษฐีรัสเซียคนแรกๆเสมอที่จะถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรนอกจากนี้ยังมีความพยายามสืบหาต้นตอด้วยนะครับว่าใครคือผู้ริเริ่มก่อตั้งวัคเนอร์กรุ๊ปขึ้นมาจนไปพบว่าผู้ที่อาจเป็นผู้ก่อตั้งมีชื่อว่านายดมิทรียูคินอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองรัสเซียที่เคยเข้าร่วมสงครามในเชสเนียสองครั้งโดยรายงานระบุว่าสาเหตุที่เขาตั้งชื่อว่าวัคเนอร์กรุ๊ปอาจมาจากการตั้งชื่อตามริชาร์ดวัคเนอร์นักแต่งเพลงคนโปรดของอดอล์ฟฮิตเลอร์หรืออาจตั้งชื่อตามชื่อเรียกทางการทหารของเขาเองซึ่งข้อมูลตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีใครยืนยันข้อเท็จจริงได้ชัดเจนครับแต่มีหลักฐานที่ระบุว่านายดมิทรียูคินได้เข้าร่วมปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียที่มีอยู่ในยูเครนและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีความเคลื่อนไหวของวัคเนอร์กรุ๊ปเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและเกิดปฏิบัติการทางการทหารในโดเนตสก์และก็ลูฮันส์ในปี2014เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนอกจากความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับรัฐบาลรัสเซียแล้วนะครับความเคลื่อนไหวของวัคเนอร์กรุ๊ปก็ยังใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐของรัสเซียอย่างมากด้วยโดยมีรายงานนะครับว่าฐานปฏิบัติการใหญ่ของวัคเนอร์กรุ๊ปตั้งอยู่ภายในค่ายทหารสังกัดเดียวกับหน่วยข่าวกรองของกองทัพรัสเซียซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากเลยแหละครับที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนอกกองทัพไปมีสำนักงานปฏิบัติการอยู่ในค่ายทหารแบบนั้นและยังมีเอกสารหลุดออกมาอีกนะครับว่าวัคเนอร์กรุ๊ปใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียในการไปปฏิบัติการในต่างประเทศด้วย รายงานระบุแบบนี้นะครับว่าปฏิบัติการของวากเนอร์กรุ๊ปเพื่อช่วยเหลือประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาวากเนอร์กรุ๊ปได้ส่งกำลังพลของตัวเองด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศรัสเซียครับเช่นเดียวกับปฏิบัติการของวัคเนอร์กรุ๊ปในลิเบียแล้วก็ซีเรียที่มีรายงานนะครับว่ามีการส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ผ่านเครื่องบินลำเลียงของกองทัพรัสเซียเช่นกันจากการตรวจสอบยังพบการอำนวยความสะดวกระหว่างวัคเนอร์กรุ๊ปกับกองทัพในอีกหลายเรื่องเลยครับเช่นจากรายงานสอบสวนหลายชิ้นพบเลยนะครับว่าสมาชิกวัคเนอร์กรุ๊ปที่บาดเจ็บจะได้สิทธิ์เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทหารของรัสเซียในระดับที่มีเครื่องบินทหารรัสเซียไปรับตัวถึงสนามรบเลยส่วนรายงานของหน่วยงานความมั่นคงของยูเครนบอกแบบนี้ครับว่าพบสมาชิกของวัคเนอร์กรุ๊ปจำนวนมากถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกลางของรัสเซียหน่วยเดียวกับที่บรรดาสายลับหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมมักใช้ขอหนังสือเดินทางจากการตรวจสอบลึกลงไปอีกยังพบด้วยนะครับว่าผู้ต้องสงสัยวางยาเซอร์เกย์สกีพาวอดีตสายลับรัสเซียที่ถูกวางยาในอังกฤษก็ถือหนังสือเดินทางที่ระบุตัวตนปลอมซึ่งออกมาจากหน่วยออกหนังสือเดินทางนี้เช่นกันแหละครับมีการคาดการณ์นะครับว่าปัจจุบันวัคเนอร์กรุ๊ปน่าจะมีทหารรับจ้างในเครือข่ายมากถึง 6,000 คนปฏิบัติการอยู่ในหลายประเทศครับซึ่งวัคเนอร์กรุ๊ปก็ถูกชาติตะวันตกขึ้นบัญชีดำด้วยโดยระบุว่าวัคเนอร์กรุ๊ปมีพฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการซ้อมทรมานการฆ่าคนโดยไม่สนใจกฎหมายไปจนถึงการทารุณกรรมในรูปแบบอื่นๆสหภาพยุโรประบุนะครับว่าพฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนของวัคเนอร์กรุ๊ปเกิดขึ้นทั้งในยูเครนซีเรียลิเบียซูดานโมซัมบิกและสาธารณรัฐแอฟริกากลางขณะที่องค์การสหประชาชาติชี้นะครับว่าวัคเนอร์กรุ๊ปคือครูฝึกของรัสเซียที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบแต่อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับว่าบทบาทของวัคเนอร์กรุ๊ปเริ่มขึ้นแทบจะพร้อมๆกับความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนที่มีต่อสถานการณ์ในไครเมียและพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนตั้งแต่8ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงวันนี้บทบาทของวัคเนอร์กรุ๊ปก็ยังคงมีอยู่ในสงครามยูเครนปัจจุบันนะครับโดยกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุนะครับว่าในตอนนี้น่าจะมีสมาชิกวัคเนอร์กรุ๊ปเข้าไปเป็นทหารรับจ้างให้รัสเซียในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนมากถึงกว่า 1,000 คนครับนอกจากนี้ฝ่ายยูเครนก็ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเคยเกือบถูกลอบสังหารโดยวัคเนอร์กรุ๊ปมาแล้วในช่วงที่รัสเซียบุกยูเครนใหม่ๆแต่ปฏิบัติการไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าฝ่ายยูเครนรู้แผนก่อนแม้จะไม่มีใครยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าในความเป็นจริงแล้ววัคเนอร์กรุ๊ปเป็นเพียงเครือข่ายทหารรับจ้างหรือเป็นกองกำลังลับที่ทำทีเป็นทหารรับจ้างของประธานาธิบดีปูตินกันแน่แต่วัคเนอร์กรุ๊ปก็มีประโยชน์กับรัสเซียในสนามรบมากกว่าที่พวกเราคิดไว้แน่นอนนะครับนึกภาพตามกันไปแบบนี้นะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วการที่รัสเซียใช้ทหารรับจ้างรบแทนทหารจากกองทัพจะทำให้ทางการรัสเซียไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบความรุนแรงใดๆที่เกิดขึ้นจากทหารรับจ้างเหล่านี้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็อาจตีความว่าไม่ใช่ความรุนแรงที่มาจากรัฐบาลรัสเซียโดยตรงขณะเดียวกันหากทหารรับจ้างเสียชีวิตในสงครามก็ไม่จำเป็นต้องมานับรวมเป็นความเสียหายของกองทัพรัสเซียด้วยนะครับนี่ยังไม่รวมด้วยนะครับว่าการจ้างทหารรับจ้างเผลอๆอาจจะเป็นต้นทุนที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ทหารอาชีพครับเพราะสุดท้ายแล้วทหารอาชีพรัฐบาลต้องดูแลทั้งชีวิตนะครับแต่ทหารรับจ้างรัฐบาลสามารถจ้างได้เป็นครั้งๆในราคาที่มีรายงานว่าทหารรับจ้างจากวัคเนอร์กรุ๊ปได้เรทค่าแรงต่ำกว่าเวลาที่ชาติตะวันตกจ้างทหารรับจ้างด้วยซ้ำและทั้งหมดนี้คือ World Rewind รายการเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจาก Workpoint Today ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับระหว่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารในทุกช่องทางของ Workpoint Today ด้วยนะครับ